Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Kvietimas Pranciškui atvykti į Ukrainą. Popiežiaus valstybės sekretoriaus ir Kyjivo mero komentarai. Šeštadienį popiežius priėmė Romos irkluotojų klubo narius, leido paskelbti 9 kanonizacijos ir beatifikacijos bylų dekretus. Kramatorsko ataka, bjaurus nusikaltimas, mirtina nuodėmė. Kasdienėje vaizdo žinioje sakė Ukrainos graikų katalikų ganytojas. Verbų sekmadienio evangelija ir komentaras.
Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas dalyvavo ketvirtadienio pavakarę Romoje vykusiame vienos katalikiškos humanitarinės iniciatyvos pristatyme. Nors renginys niekaip nebuvo susijęs su karu Ukrainoje, tačiau šią progą su kardinolu susitikę tarptautinės žiniasklaidos atstovai visą dėmesį skyrė karui ir užuominoms apie galimą popiežiaus kelionę į Ukrainą. Kardinolas Parolinas patvirtino, kad tokios kelionės galimybė yra svarstoma. Taip pat aiškinamasi, ar tokia kelionė galėtų priartinti karo pabaigą. Minėdamas pačios kelionės organizacinius aspektus, kardinolas sakė, jog Ukrainos valdžia garantuoja, kad nebūtų jokių grėsmių, nes juk šalį lanko ir kiti lyderiai. Kelionę galima surengti, sakė kardinolas, tačiau reikia išsiaiškinti, kokių pasekmių ši kelionė turėtų, įvertinti, ar jie tikrai gali padėti užbaigti karą. Kardinolas atvirai pridūrė, kad jo minimos pasekmės tai ir tokios kelionės galima įtaka santykiams su Rusijos ortodoksų bažnyčia. Jis taip pat patvirtino, kad norima surengti popiežiaus ir Maskvos patriarcho susitikimą. Antrąjį po 2016 vasario 12 dieną Kuboje įvykusio susitikimo. Kalbėdamasis su žurnalistais, kardinolas prisipažino, kad galimo susitikimo su patriarchu Kirilu reikalais rūpinasi ne valstybės sekretoriatas, bet popiežiškoji krikščionių vienybės taryba. Kiek man žinoma, sakė kardinolas, vyksta pasirengimo darbai. Ketvirtadienio pavakarę kalbėdamasis su žurnalistais, Vatikano valstybės sekretorius pakartojo raginimą imtis visų priemonių, kad būtų išvengta karo eskalacijos, kad būtų ieškoma būdų pradėti taikos derybas. Kardinolas Parolinas su liūdesiu komentavo žiaurumus Bučoje. Tikiuosi, kad jie taps lūžio tašku, sakė jis, kad privers visus susimastyti apie būtinybę, kuo greičiau nutraukti karą. Pastarosiamis dienomis gana didelio atgarsio ir neretais atvejais nepalankių komentarų susilaukė kardinolo Pietro Parolino interviu, kurį jis jau prieš savaitę davė žinių agentūrai Aš į Stampą. Kai kurie komentuotojai teigė, kad šventasis sostas nepritarė Ukrainos gynybos rėmimui. Į pastaruosius samprotavimus reagavo apaštališkoji nunciatūra Kyjive. Jos interneto svetainėje paskelbtame komentare sakoma, kad toks kaltinimas yra nepagrįstas. Minėtame kardinolo interviu kalbama apie 3 atskirus dalykus. Ir tie 3 teiginiai yra išsakyti aiškiai vienas nuo kito atskirtais sakiniais. 1. Katalikų bažnyčios mokymas pripažįsta, kad kiekviena šalis, o šiuo atveju Ukraina, turi teisę gintis. 2. Konstatuojama, kad tarptautinė bendruomenė nenori tiesiogiai dalyvauti kare, tačiau kai kurios šalys siunčia ginklų. 3. Sakoma, jog yra rizika, kad situacija gali labiau paaštrėti ir sukelti neįsivaizduojamų pasekmių. Tame pačiame nunciatūros Kyjeve komunikate paneigiama ir kita, skambanti kaip visiška nesąmonė, kai kino pastarosiomis dienomis platinta melagiena, kad Vladimiras Putinas dalį savo pinigų laikas Vatikano banke. Tai netiesa, rašoma nunciatūros puslapyje ir paaiškinama, kad šis bankas, religinės veiklos rėmimo institutas, tvarko tik fizinių ir juridinių asmenų susijusių su katalikų bažnyčia ir šventųjų sostų sąskaitas. Popiežiaus vizitas prisidėtų prie taikos Ukrainoje atkūrimo, sakė Kyjevo meras Vitalijus Kličko nuotoliniu būdu dalyvaudamas Italijos televizijos laidoje. Popiežiaus atvykimas būtų labai stipri žinia, sakė Ukrainos sostinės meras. Jei popiežius atvyktų pas mus į mūsų miestą, Tai būtų simbolinė kelionė, kuri galėtų atnešti taiką Ukrainai, nes visas pasaulis žiūri į popiežių, visas pasaulis klausosi jo žodžių. Tai būtų išties nuostabu. Jei toks sprendimas būtų priimtas, mes su dideliu džiaugsmu pasitiktume šventąjį tėvą. Jis atneštų taiką Europai. Vitalijus Kličko taip pat pabrėžė, kad Ukraina nesutiks atiduoti dalies savo teritorijos Rusijai ir kad ukrainiečiai nenori grįžti į Sovietų Sąjungos realybę. Savo ir savo vaikų ateitį mes aiškiai matome demokratinių tautų šeimoje, kurioje žmogaus teisės yra prioritetas, kurioje vyrauja spaudos laisvė ir gerbiami pagrindiniai principai. Tai yra mūsų tikslas. Dėl šio mūsų siekimo Rusija kariauja prieš mus, sakė Kijevo meras. Šeštadienį popiežius Pranciškus priėmė Romos karališkąjį Tiberio irkluotojų klubą, kuris šiemet mini savo veiklos 150-asias metinės. Sveikindamas klubo narius, popiežius džiaugėsi, kad ši jau ilga tradicija turinti organizacija per visą savo istoriją buvo ir žmogiškojo ugdymo vieta. Raginu jūs ištvermingai siekti, kad vaikai, jaunuoliai ir suaugusieji, sportuodami ugdytų esminės vertybės, meilė tiesai ir teisingumui, pagarbą kūrinijai, brangintų grožį ir gėrį, laisvę ir taiką, sakė Pranciškus ir meldė klubo nariams švenčiausiosios mergelės Marijos Salius Populi Romani užtarimo. Šeštadienį popiežius Pranciškus priėmė audiencijoje Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Marcello Semeraro ir leido skelbti dekretus susijusius su 9 kanonizacijos ir beatifikacijos bylomis. Vienu dekretu patvirtinamas Argentinoje gyvenusio kataliko pasauliečio palaimintojo Artemi de Zatti užtarimu įvykęs stebuklas, o tai reiškia, kad palaimintasis artimiausiu metu galės būti skelbiamas šventuoju. Kitu dekretu patvirtinama 1943 metais Italijoje nužudytų kunigų kankinystė. Jie netrukus bus skelbiami palaimintaisiais. Likusiais 7 dekretais patvirtinamos kandidatų į palaimintuosius herojiškos dorybės. Krikščioniškųjų dorybių herojiškumo pripažinimas reiškia, kad kandidatai į palaimintuosius yra pripažįstami vertais paskelbimo palaimintaisiais. Tačiau, kad būtų galima juos palaimintaisiais skelbti, reikia įrodyti bent po vieną jų užtarimų įvykusį stebuklą. 7 kandidatai į palaimintuosius, kurių dorybių herojiškumą patvirtina šeštadienį skelbiami dekretai, 2 seserys vienuolės, 2 broliai vienuoliai ir 3 moterys pasaulietės gyveno 19 ir 20 amžiuje Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir Lenkijoje.
Matėme nepateisinamą ir šlykštų nusikaltimą, pasmerktą viso pasaulio. Tai nusikaltimo žmoniškumui pavyzdys, mirtinos nuodėmės atvejis. Kasdienėje vaizdo žiniuje, balandžio 9 dieną, 45 karo dieną, pasakė graikų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas, kalbėdamas apie ataką Kramatorsko traukinių stotyje. Ukrainos ganytojas pakartojo, jog Rusija kariauja totalinį karą prieš Ukrainą, sąmoningai žudo ne tik kariškius, bet taip pat greuna šalies miestus ir kaimus. Ir svarbiausia, kariauja suplanuotą sisteminį karą prieš taikius žmones, civilius.
Mes v duchovnom žity postojno stykajemosya iz fenomenom grecha.
Savo dvasiniame gyvenime, pirminė arkivyskupas Ševčiukas, nulatos susidūrėme su nuodėmės reiškiniu. Žodį nuodėmė žino visi, tikintieji ir netikintis. Kristaus bažnyčia moko, kad nuodėmė yra sąmoningas ir savanoriškas prasižengimas Dievo įsakų ir svarbių žmogaus gyvenimo principų nepaisimas, paveikiantis bendravimą tarp žmogaus ir Dievo, žmogaus ir jo artimo. Kai žmogus daro blogą nesąmoningai ar ne visai savo norų, tada jo asmeninė atsakomybė už šį poelgį, už padarytą blogį gali būti mažesnė. Bet kai jis tyčia ir apgalvotai daro blogą, tada jam tenka visa atsakomybė. Tada tas blogis prasiskverbė į jo sielą ir širdį, sunaikina jį iš vidaus, paverčia nuodėmės vergu ir atneša mirtį.
Karas arich je smerť, kaže nam
bausmė už nuodėmę yra mirtis, sako Dievo žodis, priminė ganytojas.
Mi učora būlė svitkami strašnogo zločinu.
Vakar, tęsė jis,
na vokzalį mysta Kramatorska.
Tapome baisaus nusikaltimo liudininkais. Kramatorsko miesto geležinkelio stotyje įvyko tragedija. Sąmoningai ir savanoriškai, tyčia ir suplanuotai. Į šią geležinkelio stotį buvo paleistos dvi rusiškos raketos. Žuvo 53 žmonės, o daugiau nei 100 buvo sužeisti. Daug iš jų yra kritinės būklės ir gali mirti per artimiausias valandas arba dienas. Žuvo moteris ir vaikai, žmonės, bandantis evakuotis, palikti tiesioginių kovų rajoną, taikus žmonės, kuriuos norima padaryti įkaitais šiame kare. Ten nebuvo kariuomenės, nebuvo karinės infrastruktūros, buvo tik civiliai. Karčiai kalbėjo Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas. Negana to, tai buvo rusakalbiai Donbaso gyventojai būtent tie, už kurių teises Rusija deklaruoja kovojanti, kuriuos tariamai vaduoja, pridūrė ukrainietis ganytojas, nurodydamas cinišką agresoriaus veidmainystę.
Molimusia za nevinnų ubijennych.
Šiandien meldžiamės už nužudytas nekaltas aukas.
Mes jau nemagaimusia įtina dupomogų.
Šiandien stengiamės padėti sužeistiesiems, stovėti šalia tų, kurie šiandien priversti bėgti, nuo karo palikti namus, miestus ir kaimus. Šiandien stengiamės atsispirti nuodėmiai, sąmoningai ir savanoriškai daryti gerą, kad išsaugotume žmogaus orumą ir gyvybę, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas.
Verbų sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus visų priekyje leidosi į Jeruzalę. Prisertinęs prie Betfagės ir Betanijos, ties vadinamojo alyvų kalnu, jis pasiuntė du mokinius ir jiems pasakė: eikite į kaimą, kurį štai matote, ir vos įėję rasite pririštą asilaitį, kuriuo dar joks žmogus nėra jojęs. Atriškite jį ir atveskite. O jeigu kas paklaustų, kam jį atrišate, atsakykite, jo reikia viešpačiui. Pasiustieji nuėjo ir rado, kaip jiems buvo nurodyta. Atrišant asilaitį, savininkai klausė, kam atrišate asilaitį? Mokiniai atsakė, jo reikia viešpačiui. Jie atvedė asilaitį pas Jėzų, apdengė savo apsiaustais ir užsodino Jėzų ant viršaus. Jam jojant, žmonės tiesė ant kelių drabužius. Besertinant prie alyvų kalno šlaito, visas mokinių būrys pradėjo džiaugsmingai ir skardžiai šlovinti Dievą už visus stebuklus, kuriuos jie buvo regėję. Jie šaukė: garbė karaliui, kuris ateina Viešpaties vardu, ramybė danguje, šlovė aukštybėse. Kai kurie fariziejai iš minios jam šaukė: mokytojau, sudrausk savo mokinius. Jis atsakė jiems: sakau jums, jei šitie tylės, akmenys šauks. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą verbų sekmadienio žodžio liturgijos skaitinių komentarą. Tik meilė. Ateina pačios svarbiausios dienos, kai atrodo viskas sulėtėja ir liturgija iki šiol atliekama įprastu ritmu tarsi stapčioje. Ramiai, sakytume, valanda po valandos kviesdama įsigilinti į paskutinių Jėzaus dienų žemėje prasme. Nuo įžengimo į Jeruzalę iki Marijos Magdalietės bėgimo link kapo ir angelų šalia nuristo nuo kapo angos akmens. Evangelijoje matysime Jėzų palikusį šventyklą ir aštrius ginčius su tautos valdančiųjų viršūnėmis, bei pasitraukusį į Betaniją, Lozoriaus, Mortos ir Marijos namus, pas draugus, kur galima atsikvėpti ir pasisemti bent kiek drąsos prieš laukiančią kančią. Jėzus nori būti ne vien tik mokytojas, bet taip pat ir bičiulis. Jis nuo minios pasitraukia prie Marijos, kuri, paėmusi į savo rankas Jėzaus kojas, plauna jas ir glaudžia kaip lobį prie širdies. Ta akimirka Jėzuje, sakytume, nėra nieko dieviška, vien tik pavargęs žmogus, žinantis, kad jo laukia skaudi mirtis. Nardo tepalas, išliejamas ant Jėzaus kojų, atrodo toks svetimas dangiškiems įkvėpimams ir toks artimas dulkiems, iš kurių esame sukurti. Tai kojos ėjusios Galilėjos keliais. Kojos, kurios tarsi perėjo per širdį, pasiekdamos sielos gelmes, kur tėra dulkės ir pelenai. Marija šluosto Dievo kojas, suvokdama, kad Dievas neturi sparnų, bet vien tik kojas, kad galėtų keliauti per istoriją, kad eitų mūsų keliais. Paskutinį vakarą prieš savo kančią Jėzus pakartos tai apaštalams. Tada jis atsiklaupęs laikys jų kojas savo rankose ir jas nuplaus. Lozoriaus sesuo ir Dievas susitinka šiame poelgyje, kurį padiktavo ne nusižeminimas, bet meilė. Mylėdamas žmogus atlieka dieviškus darbus. Dievas, mylėdamas žmogų, daro labai žmogiškus dalykus. Jis myli ir jo meilė tampa regima. O po to Jėzus pasiduos mirčiai. Kodėl? Tam, kad būtų su mumis ir toks kaip mes. Tam, kad mes galėtume būti su juo ir tokie kaip jis. Būti prikaltam prie kryžiaus yra tai, kad Dievas iš meilės nori duoti nukryžiuotam žmogui. Meilė turi daug pareigų, tačiau pirmoji pareiga yra būti kartu su mylimuoju. Šventasis Tomas Akvinietis tai vadina susivienijimo aistra. Dievas eina į mirtį, nes ten keliauja kiekvienas jo vaikas. Kryžius tai bedugnė, kur Dievas parodo savo meilę ir iš kurios savo prisikėlimu ištraukia mus, pakeldamas aukštyn. Vis dėlto, žvelgiant į tai, kažkas drumščia mintis. Dievas nuplovė man kojas. Ir to jam nepakako. Jis atidavė savo kūną kaip maistą. Ir to nebuvo gana. Todėl, matant jį ant kryžiaus nuogą ir paniekintą, norisi nudelbti akis žemyn. Paskui vėl pakeliu galvą, žvelgiu aukštyn į kryžių, ir matau plačiai išskėstas rankas, kurios tarsi šauktų, myliu tave. Ar tikrai mane? Teka kraujas ir nuo kryžiaus aidi balsas. O gal tik šnabždesys, kad tik nepasirodytų pernelyg įkyrus. Myliu tave. Jėzus žengia į mirtį ir pereina ją, surinkdamas visus žmonės iš tolimiausių kampelių. Ir Dievas jį prikelia, kad visiems būtų aišku, jog tokia meilė niekuomet neišnyksta. Ir tas, kuris ją gyvena, jau žengė žingsnį amžinybės keliu.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.